Planetárium.
Praskliny a rýhy na povrchu Marsu svědčí o tom, že rudá planeta je stále geologicky aktivním tělesem. S planetárním geologem Petrem Brožem se tam vydáme i za skrytou vodou.
Plasty jsou všude kolem nás, v hojném počtu dokonce i v nás samotných. O skrytém nebezpečí plastových mikro- a nanočástic pohovoří biolog Jaroslav Petr.
K tomu přidáme přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla naše letní soutěž o knihu a projdeme se spolu zářijovou oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Velký sesuv půdy v neobydleném fjordu Dixon na východním pobřeží Grónska zdvihl před necelým rokem obří tsunami vysokou asi 200 metrů, která smetla vojenskou základnu na pobřeží. K obětem na životech naštěstí nedošlo. Analýza seismických dat nově ukázala, že se vlna v úzkém fjordu ještě řadu dní převalovala tam a zpět jako ve vaně a postupně se snižovala až na výšku kolem 1 metru. A to bylo více než týden po události.
Letos v říjnu se do oblasti Vromoner na hranici Albánie a Řecka vydá česká expedice finančně podpořená nadací Neuron. Naši badatelé se chystají na průzkum 100 metrů hluboké propasti ve vápencovém masivu pojmenované Atmos. Na jejímž dně před 2 lety objevili silný termální přítok a rozlehlé podzemní termální jezero, snad největší na Balkáně. Vědci chtějí pořídit mapu a 3D model jeskyně i jezera a získat vzorky živočichů, kteří tam žijí.
Keramické střepy nalezené v roce 2011 u Santovky na jihu Slovenska pocházejí z nádoby vyrobené asi před 7800 lety, o pár století dříve, než do oblasti dorazili první zemědělci. Je to nejstarší keramická nádoba, jaká se kdy ve střední Evropě našla. Jejími uživateli byli lovci a sběrači. Odborné analýzy mimo jiné prokázaly, že nádoba byla vypálena jen asi při 600 stupních Celsia a že v ní lidé připravovali pokrmy z masa divokých přežvíkavců.
5metrový balvan, takzvaný oltářní kámen, který leží uprostřed kamenného kruhu ve Stonehenge na jihu Anglie, nepochází z Walesu, jak se myslelo. Podrobná horninová analýza ukázala, že byl na místo dopraven ze severovýchodního Skotska, snad dokonce z Orkneyských ostrovů. Doprava kamene ze vzdálenosti zhruba 760 kilometrů musela před 5000 lety představovat velký logistický oříšek. Zatím není jasné, jak to tehdejší stavitelé dělali.
Těleso, které před 66 miliony lety narazilo v oblasti dnešního mexického poloostrova Yucatán do Země a způsobilo vyhynutí dinosaurů, nebylo kometou, ale planetkou, která se původně sformovala kdesi za Jupiterem. Prokázala to analýza vzorků sedimentů z období srážky, zaměřená hlavně na izotopy vzácného kovu ruténia, pocházejícího z asteroidu. Tento typ těles naráží podle vědců do Země jen zřídka, ale jak vidno, následky mohou být tragické.
Nárazům planetek či meteoroidů čelí všechna tělesa sluneční soustavy, včetně Marsu, který bude tématem našeho dalšího povídání.
Otřesy, které na povrchu rudé planety naměřily naše citlivé seismometry, sice mohou být svědectvím o pádech kosmických těles. Především nám však prozrazují, že mnoho zajímavého se děje i na povrchu planety a hluboko pod ním.
Mars je planeta, která stále překvapuje. Třeba tím, že rozhodně není tak mrtvá, jak by se mohlo zdát, a že se v jejím nitru, ale i na povrchu stále lecos děje a také skrývá.
Americká sonda InSight nedávno prokázala, že Mars je dosud seismicky aktivní. Její seismometry totiž zachytily řadu marzotřesení různé intenzity.
Důkazy o nedávných a snad i současných pohybech a proměnách marsovského povrchu se však dají najít i bez seismometru. Stačí mít cvičené oko a vědět, kam se dívat.
Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jedním z vědců, kteří na dálku povrch rudé planety zkoumají, je planetární geolog Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Zajímá ho především největší sopečně tektonická oblast Marsu Tarsis. Přesto, nebo snad právě proto, že případné otřesy, které by v této oblasti za dobu fungování sondy InSight nastaly, její přístroje nemohly zaznamenat. Proč?
Sonda InSight neměla dobré příležitosti k tomu, aby pozorovala otřesy, které se potenciálně odehrávají v oblasti Tarsis. A to z toho důvodu, že oblast Tarsis je ve stínu jádra planety z pohledu pozice sondy InSight. Aby byla schopna otřesy v Tarsis zaznamenat, tak by se tam muselo odehrát skutečně velice silné marzotřesení, který by bylo schopný vyprodukovat i silný povrchový vlny, který by byly schopny na ten seismometr dorazit.
Čím je vůbec ta oblast Tarsis speciální? Můžete ji nějak blíž charakterizovat?
Je to obrovitánská vyboulenina, která se nachází na tváři Marsu. A to slovo obrovitánská znamená, že si představte výčnělek, který má v průměru přes 6 000 km a tyčí se do výšky až několika kilometrů. A současně je to ta oblast, kde se nachází ty největší marsovské sopky, jako třeba 600 km široký a přes 20 km vysoký Olympus Mons.
Proč tedy InSight nepřistála tam? Proč přistála na druhé straně Marsu?
Protože z pohledu geofyziky je vlastně jedno, v jaké části Marsu přistanete. To, co my jsme chtěli zjistit, bylo to, jestli se Mars třese a je vám jedno, jestli naměříte marzotřesení, které vzniklo v bodě A nebo v bodě B. Pro vás je důležité, že jste nějaké marzotřesení naměřili, protože to je přesně to, co pak vám umožňuje se podívat, jak vypadá Mars uvnitř.
Vy jste vlastně se účastnil práce mezinárodního týmu pod vedením polského badatele Bartosze Pietereka, který zkoumal jednu významnou část oblasti Tarsis jinak než prostřednictvím těch seismometrů umístěných na povrchu. Z čeho jste vycházeli a co jste hledali?
My jsme používali v naší práci satelitní fotografie, to znamená spoustu snímků ve vysokém rozlišení, které historicky sondy kroužící okolo planety pořídily. A na základě těchto snímků my jsme byli schopni pozorovat malinkatý prasklinky, které se na povrchu Marsu nachází. Samozřejmě to malinkaté dám vám trošku do úvozovek, protože malinkaté znamená, že oni měli na dílku několik set metrů až kilometrů a na šířku několik metrů až desítek metrů. My jsme na základě pozorování těchto prasklin se snažili k tomu, kdy vznikly, jestli jsou to útvary, které jsou staré, které se tam nachází miliardy let, anebo jestli jsou to útvary, které vznikly z pohledu geologie relativně nedávno. To znamená třeba před pár desítkami, stovkami tisíc let, nebo řekněme třeba před méně než pár miliony let.
Vy jste se samozřejmě nezabývali celou tu oblastí Tarsis, která je obrovská, ale soustředili jste se na jednu menší část.
Konkrétně my jsme zkoumali oblast, která se nazývá jako Claritas Fossae. Je to oblast, která se nachází, řekněme, na jižním okraji oblasti Tarsis. Proč zrovna tahle ta oblast? Protože to je místo, kde my můžeme spatřit prastarou, velice silně rozpraskanou marsovskou kůru. Tady v té části Tarsis nedošlo k masivnímu vulkanismu, který by tyhle ty starší praskliny překryl a my tak máme možnost velice dobře tam sledovat právě, jak se různý populace prasklin na Marsu mohly tvořit, respektive jestli by nemohly se tvořit ještě do dneška. Tam se nachází skalní stěna, která se jmenuje Claritas Rups. Představte si několik set kilometrů dlouhou prasklinu na tváři Marsu, která má ten rozdíl mezi tím nejnižším a nejvyšším místem 2 kilometry. Kdybyste tak na ní stáli, tak skutečně stojíte na velice příkrém skalním srázu, který se táhne stovky kilometrů na každou stranu od vás. A tohle bylo přesně to místo, kde my jsme se dívali, jestli se tam nenachází mladé prasklinky.
Atmosféra Marsu je podstatně řidší než ta pozemská. Na nějakou tu erozi a sedimentaci však její síla pořád bohatě stačí.
Když tedy vidíme na povrchu planety praskliny a rýhy, které dosud erozi nepodlehly a nebyly překryty usazeným materiálem, Dovedeme alespoň přibližně určit, jak jsou asi staré?
Mohou to být třeba jen desítky až stovky tisíc let?
Ano, máte v tom pravdu, ale i kdyby Mars neměl atmosféru, tak máte možnost ten věk odhadovat, protože i bez atmosféry může docházet k erozivním procesům, a to za pomoci skalního řícení. Díky popraskání způsobeným třeba tepelnou roztažností vám můžou začít padat skalní bloky, které se budou sesouvat. A samozřejmě, když dáte přírodě dostatek času, tak tohleto skalní zřícení by mělo všechny nehomogenity nebo vybouleniny na tváři Marsu postupně zarovnávat. Ale my právě na této skalní stěně jsme našli sérii malinkatých prasklin, které vyčnívají do té skalní stěny, vytváří takový malinkatý výhrbky. To znamená, že kdyby ze skalní stěny jakýkoliv kámen začal padat, tenhle ten výčnělek ho dokáže zastavit. A vám by tak mělo docházet, že ty padající kameny budou postupně tyhle ty prasklinky zaplňovat. Ale nám se vlastně na těch velice detailních satelitních fotografiích podařilo najít praskliny, které stále ještě nejsou zasypány svahovými procesy nebo padajícím kamením. A to naznačuje, že tyhle ty praskliny nemůžou být příliš staré.
A je možné, že vznikají nové praskliny teď?
To je jedna z našich hypotéz, bohužel bez seismických dat je velice těžké ji jednoznačně potvrdit, ale je to právě výstup naší práce, protože říkáme, hele, podívejte se, v této části Marsu očividně máme praskliny, které nemůžou být příliš staré. A samozřejmě, když se na to podíváte z pohledu člověka, tak je jako extrémně nepravděpodobné, že my bychom se dívali na nějakou oblast povrchu Marsu, kde se něco odehrálo a už to neběží dál, ale je mnohem pravděpodobnější, že my jsme svědky toho procesu, který se tam odehrává právě teď. Akorát nemáme momentálně data, které by potvrdily to, že ten proces tam stále běží.
A ten proces je způsoben právě tím tlakem celé té oblasti Tarsis.
V této oblasti se domníváme, že máme co dělat s postupným gravitačním sesedáním té obrovitánské skalní stěny, která tam je. Když si představíte, že budete mít něco vysokého 2 kilometry a dáte tomu čas, tak ono to samozřejmě bude gravitačně nějakým způsobem sesedat a bude to nějakým způsobem pracovat. Ty procesy stále budou produkovat nějaké otřesy, takže čas od času v téhleté části může dojít k marzotřesení, které současně může třeba právě uspíšit množství padajících kamenů, protože se vám nějaká oblast zatřese, tak ty skály, které jsou nad tím, mají tendenci samozřejmě začít uvolňovat balvany. Takže kdybyste náhodou někdy v budoucnosti chtěli stavět základnu na povrchu Marsu, tak tohle je třeba jedna z oblastí, kde by to asi nebyl nejlepší nápad, protože by se mohlo stát, že na vás prostě může spadnout skalní stěna.
Na Marsu se nachází takové mladé praskliny i jinde, konkrétně třeba v oblasti Kerberus Fossae na planině Elysium Planitia. Tam sonda InSight skutečně několik silných otřesů zachytila. Jsou si ty oblasti a ty praskliny z těch obou stran Marsu podobné, vznikly podobným způsobem?
Nevznikly. Když se podíváme do oblasti Elysium Planitia, tam můžeme vidět, že máme co dělat s extenzí. Tam máme praskliny, které vypovídají o tom, že se nám ten povrch vzdaluje od sebe z nějakého důvodu. A co víc, v oblasti Kerberus Fossae jsme schopni dokonce najít tmavé uloženiny, o kterých si myslíme, že jsou sopečného původu, které jsou vázané právě na ty extrémně mladé praskliny. A dokonce existuje nápad, že tyhle ty praskliny by mohly být spjatý s mladou sopečnou činností, která právě v této části Marsu nedávno, před desítkama až stovkama tisíc let, mohla probíhat. Kdežto v téhle té části, kterou jsme zkoumali my, tady skutečně máme co dělat s gravitačními procesy, kdy vám nějaká velikánská skalní stěna si prostě postupně sesedá gravitace a její váha nějak dohromady působí na ty horniny, ze kterých je vytvořena, a celý si to pomalinku jako sedá.
Jsou na Marsu ještě nějaká jiná taková ohniska otřesů?
Momentálně nevíme. Je to právě něco, co samozřejmě vědeckou obec zajímá. Dá se předpokládat, že podobný způsob formování otřesů bychom měli vidět třeba i u těch extrémních sopek, které jsou do 20 kilometrů vysoké, ty taky budou svojí vahou extrémně působit na okolí. Nebo když tam máme třeba obrovitánskou impaktní pánev Hellas Basin, což je prostě díra nebo deprese v povrchu Marsu, která má šířku přes asi 1600 kilometrů, tak v jejím okolí taky bude ten povrch, ta kůra nějakým způsobem pracovat a mohlo by tam docházet k marzotřesením.
Data ze sondy InSight přinesla i další zajímavá zjištění. Nedávno například vyšla studie, podle níž se díky těmto datům pravděpodobně podařilo na Marsu odhalit podzemní rezervoár vody v kapalném skupenství.
Je hodně hluboko, nějakých 10 až 20 kilometrů pod povrchem, tedy beznadějně nedostupný. Za to není vyloučeno, že podobných hlubinných vodních rezervoárů je na rudé planetě víc. Jak se na ně vůbec přišlo?
Nebylo to snadné, říká planetární geolog Petr Broš.
Když se podíváte do téhletý studie, tak ona neprokázala existenci vody přímo, jenom je to nejpravděpodobnější výsledek poměrně složitého numerického modelování, který bral v potaz známé rychlosti šíření seismických vln, který naměřil právě InSight. Do toho vzal odhad hustoty marsovské kůry a na základě těchto třech parametrů oni udělali úlohu, kdy se snažili namodelovat 6 jiných neznámých parametrů, který dohromady právě dávají tyhle ty tři relativně známé parametry. A oni se dívali na to, jak musí těch jednotlivých 6 parametrů být poskládáno, aby to odpovídalo těmhletěm třem. A v těchto těch parametrech byla schovaná porozita, to znamená, kolik malinkatých prasklinek se nachází v hornině. A současně tam byla schovaná i saturace vodou, to znamená, kolik vody se potenciálně v nějaké hornině nachází. A výsledek tadyhle toho numerického modelování bylo, že aby těch 6 parametrů nejlépe se poskádalo těch třech relativně známých parametrů, tak potřebujou, aby tam byla určitá porozita, to znamená, aby v té kůře v hloubce 10 až 20 km byly prasklinky, a aby tyhle ty prasklinky obsahovaly vodu. To ale neznamená nutně, že tam voda být musí, jenom to ukazuje, že ten model, který se normálně na Zemi používá pro hledání akviferů nebo ložisek ropy, upraven pro podmínky Marsu, dává nejlepší schodu s tím, kdyby tam voda byla.
Takže spíš nějaké prasklinky a ne nějaká veliká, řekněme, jeskyně plná vody, to asi ne.
To určitě ne. Váha těch hornin nad tím by nedovolila přítomnost nějakých rozsáhlých jeskyň v takovéhle hloubce. Vždycky, když se bavíme o vodě pod povrchem, tak se bavíme o vodě, která je prostě na nějakých malinkatých prasklinkách. Kdybyste si tohle to chtěli rychle představit, tak si prostě představte na pláži písek, ve kterém začnete kopat. Mezi těma jednotlivými zrníčkama často můžete vidět, jak tam teče voda. Samozřejmě písek má porozitu strašně vysokou. V přírodě, v realitě by ta porozita byla mnohem menší. Bavíme se třeba o 1,5% prasklinek v rámci toho kamene, na který se budeme dívat.
Ono by to asi vyřešilo trošičku tu otázku těch ztracených moří, jezer, řek na Marsu. Té vody tam bylo zřejmě poměrně hodně a někam zmizela.
Ne nutně, že by to vyřešilo celou tu otázku, ale ono jí to pomáhá vyřešit. Z průzkumu Marsu víme, že část vody musela utéct skrze atmosféru do okolního vesmíru. Mars totiž nemá silný magnetický pole, nemá silnou atmosféru, takže sluneční záření plus kosmická radiace je schopná rozbíjet molekuly, které se nachází v atmosféře. Když budete mít vodní molekulu, rozbijete ji na kyslíka na vodík a vodík je velice lehký a uteče z toho slabého gravitačního sevření Marsu velice jednoduše pryč. Za další existují články, které ukazují, že spousty vody se musela dokázat navázat do marsovských hornin. Existuje něco jako OH skupina, což je stále v geologii bráno jako voda. Jak si to představit? Představte si, když máte díru ve zdi, uděláte sádru, kus vody navážete do svý zdi tím, že vytvoříte z toho prášku tu novou horninu, kterou si spravíte zeď. A stejně tak některé horniny dokážou do sebe vodu takhle navázat a tím pádem vy o ní přijdete v tom kapalném skupenství na povrchu, ale voda stále na Marsu je. Další možností je právě to, že ona se mohla vsáknout někam do hlubších partií a nebo mohla zmrznout. Mars má totiž polární čepičky, které jsou částečně tvořeny vodou, ale současně on pod povrchem má poměrně rozsáhlou kryosféru. Pod povrchem, jelikož máte chladno, tak jsou velikánské oblasti, které musí být do určitý míry vyplněný ne kapalnou vodou, ale vodním ledem. Ale zase je to voda, kterou stáhnete z toho oběhu, protože když je zmrzlá, tak ona nemá schopnost se dostávat do nějakého vodního cyklu. Takže tahle ta studie nám najednou ukazuje, že část téhleté vody by mohla být pod povrchem v kapalném stavu.
Jak už jsme ale řekli, k téhle vodě se zkrátka nedostaneme. Vždyť i na Zemi jsme se zatím dovrtali jen něco přes 12 kilometrů hluboko.
Mars, to je úplně jiná liga.
Nejhlubší, kam jsme se dovrtali, tak jsou centimetry. Nikdo zatím neposlal nějaký vrták, kterým by se reálně snažil vrtat hluboko, ale představa, že v blízké budoucnosti budeme schopni se na Marsu zavrtat desítky, stovky metrů, ne-li kilometry pod povrch, tak je, řekněme, docela science fiction, protože když se podíváte na Zemi, jak vlastně probíhají vrtní práce, tak samozřejmě to vyžaduje docela jako složitou infrastrukturu. Vyžaduje to zkušenou partu lidí, kteří ví, jak vrtat, potřebuje to nějakou vrtnou plošinu nebo auto. No a tohle to je technologie, kterou my samozřejmě na Marsu nemáme. Nemáme tam ani lidi, kteří by to zvládli. A ta představa, že se zvládneme provrtat za pomoci automatických strojů do hloubky několika kilometrů, momentálně je fakt jako z říše science fiction.
Takže nemáme jiné možnosti, jak zjistit, jestli tam ta voda je, než nepřímé.
Momentálně je to tak. Samozřejmě, co by se nabízelo jako hezká cesta, jak výsledek téhletý studie, že se tam může nacházet velké množství vody, potvrdit, tak by bylo na povrch Marsu poslat ne jeden seismometr, jako tam historicky teďkom byl, ale celou síť a právě detailně poslouchat marsovské otřesy, protože na základě rychlosti šíření seismických vln a podle toho, které vlny se vám na ty stanice dostanou, tak se právě dá odhadnout, co se pod povrchem nachází. A jelikož jedna ze seismických vln, konkrétně S vlna, ta, co přichází na stanici jako druhá, tahle ta vlna má problém procházet kapalinou. Takže my, kdybychom za pomocí seismické sítě na povrchu Marsu byli schopni najít oblasti, kde tahle ta konkrétní seismická vlna má problém procházet, nebo je tam velice pohlcována, tak to bude hezký důkaz o tom, že se pod povrchem Marsu musí nacházet něco kapalného. A v závislosti na tom, v jaké části Marsu bychom to našli, v jaký hloubce, tak se pak dá, že jo, spekulovat, jestli to je kapalná voda, anebo jestli to je magma. A máte spoustu míst, spoustu hloubek, kde můžete vyloučit magma jako ten mechanismus pro pohlcování té vlny a kapalná voda vám zůstane jako ten větší podezřelý. Nepředstavujte si tuhletu vodu jako krásně čirou vodu, kterou si nalijete ze sklenice. Tahle ta voda, když by tam byla v těch puklinkách, tak by mnohem víc pravděpodobně byla ve formě nějakého bahna, protože ona by reagovala s těma okolníma horninama, ty by nějakým způsobem zvětrávala, takže by to mohla být prostě voda, která bude prostě namíchaná s horninama jako bahínko.
Až jednou na Marsu přistanou lidé a osídlí první výzkumné stanice, budou nuceni využívat tamní zdroje a jeden z těch nejzákladnějších je právě voda.
Ta pochopitelně slouží nejen k pití, umývání nebo zalévání. Bez vody se neobejdou ani výrobní procesy. Pokud vodu rozložíme, dostaneme vodík, vhodný jako palivo, a kyslík, nutný k podpoře života.
Zdrojem vody nebude nedostupné podzemí, ale vodní led, který je sice také smíchaný s marsovskou horninou, ale nachází se nehluboko pod povrchem.
Jeho získávání jistě také nebude jednoduché, ale nepochybně snazší, než kdybychom se vodu snažili čerpat z velkých hloubek. Důvody nám objasnil planetární geolog Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na zářijové obloze.
Jsme po srpnových Perzeidách, které někteří ze šťastlivců viděli spolu s pěknou polární září. A byli i tací, kterým se oba pozoruhodné jevy podařilo vyfotografovat. Výsledky je možné shlédnout mimo jiné i na oficiálním webu České astronomické společnosti astro.cz. Další zajímavý jev nás čeká už za několik dní, 18. září. Částečné zatmění měsíce, které je u nás pozorovatelné ráno nad jihozápadním obzorem. V celém jeho průběhu jej uvidí pozorovatelé v západní polovině Česka. I když jeho parametry nejsou až tak výrazné, půjde velmi dobře pozorovat pouhýma očima. Mějte však po ruce i dobrý triédr. Úkaz začne nenápadnou předehrou, vstupem měsíce do polostínu už ve 2 hodiny 41 minut. To hlavní, tedy začátek částečného zatmění, však nastane až ve 4 hodiny 13 minut, střed zatmění ve 4 hodiny 44 minuty a konec zatmění s přechodem měsíce opět do polostínu v 5 hodin 16 minut. 9 stupňů západně uvidíme planetu Saturn. Měsíc samotný pak zapadá v 6 hodin 52 minuty. Připomínám, že stále platí středoevropský letní čas a že sekundové odchylky od uvedených časů souvisejí se zeměpisnou polohou, tedy podle toho, odkud budeme zatmění pozorovat. Zmíněné časy jsou pro Prahu jako střed našeho území. Pokud jde o velikost zatmění, v největší fázi dosáhne asi 8,5% měsíčního disku. Loni v říjnu se měsíční úplněk zatměl o trochu víc, asi z 1/10. Podobný úkaz uvidíme v březnu a září příštího roku. Další pokračování naší procházky patří v tomto období tradičně připomínce podzimní rovnodennosti, kterou odstartuje astronomický podzim. Stane se tak 22. září ve 14 hodin 44 minuty, kdy slunce vstoupí do znamení vah a kdy den a noc na chvíli srovnají krok. Už koncem září ale zkrátí slunce svůj pobyt na obloze skoro o půl hodiny. Letní souhvězdí jsou stále ještě dobře viditelná. Na večerní obloze můžeme sledovat obrazec Labutě s jasnou hvězdou Deneb, nevelký kosočtverec Liry s modrobílou hvězdou Vega. Letní trojuhelník doplňuje Orel s Altairem. Nad východem až jihovýchodem svítí poměrně výrazný Pegas a sousední souhvězdí Andromedy. Letos poprvé můžeme vidět na obloze všechny planety. Merkur v první polovině září ráno nad východním obzorem, Venuši večer velmi nízko nad západním obzorem a Mars v druhé polovině noci. Jupiter svítí po většinu noci kromě večera v souhvězdí Býka, zatímco Saturn v souhvězdí Vodnáře bude krásně viditelný po celou noc. 8. září totiž bude v opozici se Sluncem a také nejblíže Zemi, necelých 1300 milionů kilometrů. Jen v dalekohledu viditelné planety Uran a Neptun svítí po většinu noci, respektive celou noc kromě večera. O dominantním úkazu jsem se zmínil již v úvodu. Za zmínku stojí ještě pěkné seskupení Měsíce, Jupiteru, Marsu, hvězdokupy Plejády a hvězdy Aldebaran v druhé polovině noci ve dnech 23. a 24. září. V prvně jmenovaném dni kolem půlnoci nastane zároveň konjunkce Měsíce s Jupiterem. Obří planeta bude asi 5 úhlových stupňů jižně. Jsme v závěru zářijové procházky už s příchutí podzimu. Jako vždy ještě fáze Měsíce. 11. září první čtvrť, úplněk a s ním zmíněné částečné zatmění 18. září a poslední čtvrť 24. září. Víc už se nám do naší rubriky nevejde. Přeji pěknou podívanou a vydařený začátek podzimu.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. Letos v létě jsme hráli o knihu Etologie, mechanismy, ontogeneze, funkce a evoluce chování živočichů.
Chtěli jsme po vás, abyste nám napsali jména 3 vědců, zakladatelů, kteří za své průkopnické etologické výzkumy obdrželi Nobelovu cenu, plus jméno zoologa, který je pro změnu považován za zakladatele české etologie.
Těmi 3 oceněnými vědci byli 2 Rakušané, zoolog Karl von Frisch a zoolog a etolog Konrad Lorenz a nizozemský biolog, etolog a ornitolog Nikolaas Tinbergen.
Za zakladatele české etologie je považován zoolog a dlouholetý ředitel Pražské zoologické zahrady Zdeněk Veselovský.
Krásnou a obsáhlou učebnici etologie od nás za správnou odpověď dostane pan Samuel Kolárik z Prahy 7. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
V tom dnešním vás ještě čeká povídání o mikro a nanoplastech.
Ve vzduchu i ve vodě, v ledovcích i v písku pouští, zkrátka po celé planetě se vyskytují drobounké částice plastů. Nejsou jen kolem nás, ale dokonce i v nás samotných.
Utéct se před nimi nedá. Dýcháme je i polikáme v obrovském množství. Většinu z nich naše tělo vyloučí, ale nezanedbatelné množství částic v nás zůstává.
Usazují se v orgánech a dokonce kolotají v naší krvi. Právě tahle informace možná některé z vás šokovala. Ptáte se, co s tím?
Co to všechno znamená pro naše zdraví a nejen pro naše?
Plastové částice úplně stejně pronikají i do všech ostatních organismů, rostlin i živočichů této planety, která si už pěkných pár desetiletí žije svou dobu plastovou.
A nezdá se, že by se to mělo v dohledné budoucnosti změnit. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jak byly plastové částice v lidské krvi objeveny? Na to jsem se ptal profesora Jaroslava Petra, odborníka na biotechnologie a popularizátora vědy z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi.
Přišlo se na to tak, že se ví, že ty plasty jsou dneska úplně všude a že před nimi není úniku a už předtím lékaři sledovali, kde všude se ty plasty dostávají. Zjistili, že ty plasty máme samozřejmě ve střevech, protože je pijeme a jíme, že je máme v plicích, protože je vdechujeme. Zděšení nastalo, když se našly plastové částice v placentách po porodu a bylo jasné, že do té placenty se to musí dostat tělním oběhem. Nizozemští vědci odebrali 22 dobrovolníkům krev a hledali tam tyhle ty miniaturní plastové částice a nenašli je u 5 lidí. U těch zbývajících tam bylo v průměru, myslím, 12 mikrogramů na mililitr plastu. A ty plasty byly ten materiál, z kterého jsou PET-lahve, který všichni známe, polyetylen, který taky všichni známe, protože to jsou ty takzvané igelitové pytlíky. Drobný úlomky těch plastů prostě se vyskytují v krvi lidí. Zajímavý je, že u asi 7 lidí, oni odebírali 2 vzorky, tak v jednom vzorku ty plasty byly a v druhém vzorku ty plasty nenašly. Takže je jasný, že za prvý zdaleka ne všichni ty plasty v těle máme, záleží asi na našem životním stylu, na tom, kde bydlíme, jak se stravujeme, jak se oblékáme a všechny tyhle ty věci. A taky je asi jasné, že občas těch plastů vezmeme si větší porci a pak se nám to teda v té krvi objeví. A nebo někteří z nás mají období, kdy se s těmi plasty tolik nepotkávají a v té chvíli, když se ta krev odebere, tak se tam ty plasty nenajdou. Ale důležitá je otázka, co to dělá s lidským zdravím. A to si řekněme, že pořádně nevíme a řada vědců teda říká, že nevíme, co to může dělat, takže bychom na to měli být opatrní. Ale ono je to strašně těžké být opatrný na plasty, protože žijeme v době plastové, tak jako byla doba kamenná, bronzová a železná. Ta doba plastová trvá, dejme tomu, od 50. let 20. století, protože v té době se ty plasty objevovaly a igelitový pytlík byl obrovská vzácnost. Dneska ten igelitový pytlík se najde pomalu na vrcholku Everestu, ale igelitový pytlík skutečně byl nalezený na dně Mariánského příkopu, prostě na nejhlubším místě oceánu. Najdou se tyhle ty plasty v písku na tichomořských atolech, najdou se v ledovcích v Antarktidě, najdou se ve sněhu v Arktidě, najdou se úplně všude. Kamkoliv se hrábne dneska, tak se najdou plasty, protože těch plastů jsme vyrobili za těch 70 nebo 75 let jsme jich vyrobili 11 miliard tun a 3 miliardy pořád ještě používáme. Ten zbytek, to je ten odpad, který jsme tady vyprodukovali, který má poměrně dlouhou životnost a všichni známe ty výjevy, kdy leží něco plastového v příkopu nebo na stromě visí glitový pytlík, ale to jsou plastové odpady, které vidíme. A tady se ukazuje, že je spousta toho plastu, který prostě nevidíme. Označujeme ty částice jako mikroplasty nebo nanoplasty.
Čím se od sebe mikroplasty a nanoplasty liší?
Nejen svou velikostí, ale jak upozorňuje Jaroslav Petr, také svým chováním, pro které je právě rozdíl v rozměru určující. Od něj se nepochybně odvíjí i to, jaký vliv mohou mít zmíněné částice na náš organismus.
Pro mikroplasty je stanovená hranice 5 mm a méně, pro ty nanoplasty je to 0,015 mm a méně. To rozdělení na mikro a nano vůbec není náhodné. protože tyhle ty nanočástice z fyzikálního hlediska se chovají jinak a oni se někdy chovají jinak i z chemického hlediska, protože tam převažuje povrch nad objemem. Čím je to menší, poměr povrchu k objemu je větší. Ve chvíli, kdy máme velkou částici, tak máme poměrně malý povrch, který uzavírá poměrně velký objem. Ale tady u těch maličkých částic je to v obráceně a tyhle ty malé částice tím získávají některé vlastnosti, které ty mikročástice nemají. To znamená, jsou schopný pronikat do tkání, do buněk. To znamená, zatímco většinu těch mikroplastů, který sníme nebo vypijeme, nebo vdechneme, to, co se nám dostane do trávícího traktu, tak 90% z nás zase odejde druhým koncem. Tak u těch nanočástic nevíme. Je vysoce pravděpodobný, že řada z nich je schopná se propasírovat přes ty tkáně do buněk a co tam všechno dělají, to je otázka. To vlastně netušíme. Netušíme ani, kolik těch nanočástic je, protože jsou nesmírně maličký, takže se špatně hledají. A špatně se odlišují od jiných drobných částeček, které se v přírodě vyskytují naprosto přirozeně. A když už se najdou, tak protože to je tak maličký, tak je těžký udělat chemickou analýzu nějakou, aby jsme zjistili, z kterého plastu to je. Těch plastů je překvapivě velké množství. Před 15 lety se říkalo, že je asi 3000 plastů různých. Dneska se ten jejich počet odhaduje na 6900. To jsou různý materiály s různýma vlastnostma. A tohle to my dostáváme. 1/3 těch mikročástic, které se vyskytují v životním prostředí, tak je z našeho oblečení. Nosíme oblečení ze syntetických tkanin a z toho se to prostě drolí. Drolí se to, když to perem, a drolí se to daleko víc, když to nosíme. To znamená, praním každý z nás uvolní asi 300 milionů částic ročně, ale nošením vytrousíme kolem sebe miliardu částic. Taky se říká, že tohle to je vlastně velká překážka pro zjišťování znečištění životního prostředí, protože i ti, co měří, tak si sebou vlečou ten oblak těch mikrovláken, protože když jsou vlákna velmi malá, tak ani nepadají k zemi, tak se vznášejí ve vzduchu, takže my chodíme s takovým mikrovláknovým oblakem. A když on potom odebírá někde nějaký vzorky vody a půdy a vzduchu, tak vlastně nabírá i mikročástice, který si tam sám se sebou přinesl. Takže kolik toho tam kde je a kolik toho vlastně přijímáme. O tom jsou dohady a nedávno ještě se říkalo, že člověk sní za rok platební kartu v těch mikročásticích. Dneska už jsou analýzy nebo rozbory, které říkají, že to sníme za týden. To je 50x víc. Takže tady jenom vidíme, že vlastně tápeme a ty zdravotní následky v podstatě odhadujeme spíš z experimentů, kde to máme pod nějakýma kontrolovanýma podmínkama, kdy se třeba laboratorním myším dávají určitý částice z určitýho materiálu a určitý velikosti. Dneska už se to dá koupit. Když to děláme u nás v laboratoři, tak máme nakoupený kuličky polystyrénu v přesně daném průměru a přidáváme to teda k buňkám malý, střední, velký a sledujeme, co to dělá. A vychází taky, že teda ty nejmenší jsou největší potvory, protože tam páchají největší škody zřejmě právě proto, že tam pronikají.
Jak mohou drobunké plastové částice v našem organismu škodit?
V první řadě podobným způsobem jako třeba drobné částečky prachu, říká profesor Jaroslav Petr.
Víme, že když je vdechujeme ze znečištěného ovzduší, takže to teda má vliv jednak na ten dýchací aparát, ale ukazuje se, že jsou schopní poškodit i mozek a že jsou schopní vyvolávat třeba zánětlivý reakce, ale řekněme si, že těch prachových částic vdechujeme daleko víc než těch plastových mikročástic. Tohle to je určitě jeden zdroj těch zdravotních problémů, které můžou nastat. Pak je tady druhá věc, že ty plasty obsahují chemikálie, o kterých víme, že teda rozhodně lidskému zdraví neprospívají. Můžou tam být karcinogeny a jsou tam i látky, kterým říkáme odborně endokrinní disruptory. To jsou látky, které vlastně se dávají do plastů třeba, aby ten plast byl pevnější. Nebo jsou to některé barviva, změkčovadla, zase, aby ten plast se dal dobře ohejbat. A tyhle ty látky jsou schopné narušit hormonální rovnováhu. A ve velmi nízkých koncentracích. To jsou překvapivě nízké koncentrace, které takhle fungují. jak jsem říkal, ta mikročástice má velký povrch na daný objem. To znamená, čím větší je povrch, tím větší šance, že se to z toho povrchu uvolní do toho těla a tam opravdu stačí malé množství a tu hormonální rovnováhu to naruší. Ta hormonální rovnováha to není žádná legrace, protože narušená hormonální rovnováha může skončit nádorovým bujením, protože jsou typy nádorů, které jsou závislí na hormonech. Může to skončit poruchama plodnosti, ale dneska víme, že tyhle ty látky jsou takzvaně obezogenní, to znamená, tlačí nás to i k obezitě. Tyhle ty látky prostě ovlivňují třeba množení tukových buněk v tukové tkáni. Takže těma žádná legrace není. Teď vyšla práce, kdy dávali myším laboratorním čistý nylon zase v těch mikročásticích a ty myši mají narušenou hormonální rovnováhu. Tady se ukazuje, že to narušení hormonální rovnováhy nemusí být jenom těmi látkami, které se uvolní z těch mikročástic, ale že samotné mikročástice nějakým způsobem působí vlastně na narušení hormonální rovnováhy. V neposlední řadě, pokud máme tu mikročástici v životním prostředí, je ve vodě, v řece, kam se dostane velmi snadno, tak se na ní můžou uchytit nejrůznější mikroorganismy. A ukazuje se, že třeba některé mikroorganismy, které mají rezistenci k antibiotikům, tak když sdílejí tu mikročástici s mikroorganismy, které tu rezistenci nemají, tak si to tam vyměnějí. To znamená, tohle je prostředí, kde může kypět vlastně vznik těchto rezistentních bakterií, s kterými je potom v nemocnici velký problém, protože než najdou doktoři antibiotikum, který tomu pacientovi zabere, tak ten pacient si teda užije svý s touhletou infekcí.
Plastové makro i nanočástice někdy sami vyrábíme, ale v největší míře vznikají samovolně. Jejich pohyb v ekosystému se už dávno zcela vymkl naší kontrole.
Jak se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, velmi bohatá je na ně zemědělská půda a vinou této skutečnosti i mnohé produkty, které v ní pěstujeme.
Velké dávky plastových částic pijeme s vodou a možná vás překvapí, že je přitom docela jedno, dáváme-li přednost vodě balené nebo kohoutkové.
Jak říká Jaroslav Petr, odborník na biotechnologie z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi, plasty z našeho života nezmizí, už bychom se bez nich neobešli.
Rozhodně ale můžeme ovlivnit, kolik jich sníme nebo vypijeme a také můžeme dost zásadně snížit hustotu oné plastové aury, kterou si každý z nás nosí sebou. Podrobněji si o tom budeme povídat příště.
Pro dnešek je to z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.